ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av apostlenes gjerninger.
Transworld Radio vil gjerne være til hjelp og støtte for våre lyttere. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo, eller send en e-post til adressen post@p7.no. Vi gir alle henvendelser full anonymitet. Dette programmet består av to deler, og nå gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Himmelske far, takk for at vi kan få lov å stige inn for din nådetrone I Jesu navn, og vi ber om at du velsigner denne stunden for oss. Amen. Vi inne I apostlenes gjerninger I det fjerde kapitlet, og vi til stede hvor det forkynnes om Jesu oppstandelse, og det har alltid vært et vanskelig tema. Og sadukerne, de var jo imot dette. Sadukerne på den tid og I vår tid kanskje de som skaper vanskeligheter for alle de som vil forkynne oppstandelsen. Du kan forkynne Jesus, gjøre ham hyggelig. Du kan lage han til å være en glad skikkelse. Og dette vil aldri føre deg inn I vanskeligheter om du ønsker å forkynne. Men du vil nok oppdage og oppleve vanskeligheter når du forkynner at han den mektige frelse som kom ned til jorden. Han som fordømte synd, døde på korset for menneskes synd og stod opp igjen I makt. Dette et budskap som mange mennesker avskyr. Da apostlene forkynte dette, så ble de arrestert, og sadukerne var I ledtog med de og førte de frem for rådet. La oss lese litt av det som står I versene 3 og 4 her I det fjerde kapitlet. De arresterte dem og satte dem I fengsel natten over, for det var allerede blitt sent. Men mange av dem som hadde hørt budskapet kom til tro, og tallet på menn steg til rundt 5000. Alt dette hendte altså ved Salomos buegang etter at Peter hadde forkynt sitt budskap. Hvis det nå var 5000 menn som trodde hvor mange kvinner og barn, ville du anta også var troende. Det litt av en flokk som allerede hadde vendt seg til Jesus Kristus. Det aldri så enkelt å kanskje komme I kontakt med Simon Peter. Noen kritiserer han, og det skal vi ikke gjøre. Du kan nesten ikke la være å bli glad I ham. Du jo glad I Peter. Han ble brukt av Gud på en mektig måte. Dette ikke noe evangelisk møte der man kan ha en romslig omgang med statistikk, altså 5000 menn. Det var reelle omvendelser som det taler om. Her var det plutselig en mektig bevegelse som var I utvikling. La oss lese litt videre versene 5 og 6. Neste dag samlet jødenes rådsherre seg I Jerusalem sammen med de eldste og de skriftlærde. Øverste presten Annas var der og, sammen med Kaifas, Johannes og Alexander, sammen med de andre av øverste prestenes slekt. Vi har møtt denne gruppen før. Det noen tvilsomme typer. Med Annas og Kaifas I bakgrunnen, så kan du tenke deg hva det Dette to menn som faktisk avsa Jesu dødsdom. I vers 7 står det slik, de lot apostlene bli ført fram og forhørte dem. Hvilken kraft og hvilken navn ga dere makt til å gjøre dette? Det Peter og Johannes som nå føres frem for rådet. Den lamme mann var helbredet, og Peter hadde forkynt sin andre preken. De krever nå å få vite hvilken makt og ved hvilken navn den helbredelsen gjort. Så står det da I vers 8. Da ble Peter fylt av den hellige ånd og svarte dem, folkets rådsherrer og eldste. Jeg vet ikke om du har lagt merke til dette at Peter ble fylt av den hellige ånd. Du har sikkert lagt merke til det mange ganger. Han ble ikke døpt med den hellige ånd nå. Det hadde allerede skjedd. Men han ble fylt med den hellige ånd. Både du og jeg trenger å bli fylt av den hellige ånd. Og det er noe vi burde lengte etter. Vent ikke på at du skal bli døpt med ånden. De måtte vente til pinsedagen kom, da alle ble døpt for å være et og bli et legeme. Men hvis du i dag vil vende deg til Jesus Kristus, så vil du bli døpt med den hellige ånd og ført inn i de troendes legeme. Dette er gjenfødelsens vidunderlige virkelighet. Men la oss lese litt videre, versene 9 og 10. Når vi i dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot en syk mann, og spurte hvorledes han blir helbredet, så skal dere alle og hele Israels folk få vite dette. Denne mannen står frisk foran dere i kraft av Jesus Kristi Nazareans navn, han som dere korsfestet, men som Gud reiste opp fra de døde. Det er en god tale Peter holder for disse menneskene, synes du ikke? Frem til nå har Peter oftest tråkket i salaten når han åpnet sin munn. Men denne gangen har han føttene ombundet med fredens evangelium. Han er fylt med den hellige ånd, og han sier det som er riktig. Står vi tiltalt på grunn av en velgjerning mot en syk mann? Dette er jo et ransakende spørsmål. Står vi tiltalt på grunn av en velgjerning mot en syk mann? I vers 12 står det slik, han er den stein dere bygningsmenn vraket, men som nå er blitt hjørnestein. Peter fortsetter med å peke på to ting angående Jesus Kristus. Det første er at han blir korsfestet og oppvekket fra de døde. Det andre er at Jesus Kristus er steinen. Jesus hadde sagt, på denne klippe vil jeg bygge min menighet. Og hvilken klippe er det? Det er Kristus. Nå sier Peter, dette er stein. Hva er stein? Er det menigheten eller er det Simon Peter? Nei, det er den Herre Jesus Kristus fra Nazaret. Oppstandelsen, den bevitner at han er hjørnesteinen hodet for menigheten. Legg igjen merke til at oppstandelsen er helt sentral i forkynnelsen av evangeliet. La oss se i neste vers. Det er ikke frelse i noe annet, for det i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Tenk det. Gå nå tilbake til Jesu fødsel og meldingen fra engelen. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Slik står det i Matteus 1, 21. Han er frelseren. Det var hans navn helt ifra begynnelsen av. Når du tar imot navnet, så aksepterer du alt det som ligger i den personligheten som dette navnet beskriver. Og Peter gjør dette helt klart, og jeg ønsker å understreke det så godt jeg kan, at når du kommer til ham, så kommer du til ham som det er råd å finne frelse hos. Det er intet annet navn under himmelen som du kan bli frelst ved enn ved Jesus Kristus. Loven kan ikke frelse deg. Religioner kan ikke frelse deg. En annen personlighet kan heller ikke frelse deg. En seremoni, kan den frelse deg? Nei. En alene, den som bærer navnet Jesus, han kan frelse deg, og han vil frelse deg. Jesus er det navnet på den person som kom til jorden for å frelse sitt folk fra deres synder. Når noen kommer til ham i tro, blir dette mennesket frelst. Det er ikke noe annet sted en kan vende seg for å finne frelse enn hos Jesus. Er ikke det interessant at i verdens lange historie, i alle verdens religioner, i alle dogmer og læresetninger som disse religioner er så opptatt av, så er det ingen som kan by en så sikker frelse som den vi har. Det er intet navn under himmelen som kan garantere det Jesus Kristus alene kan garantere, frelse. Å knytte seg til Kristus er å finne frelse for tid og evighet. Det var en sterk tale Simon Peter holdt, og dette var en glimrende måte å konkludere budskapet til rådet på. I vers 13 så står det da slik, de undret seg over å se den frimodigheten Peter og Johannes viste, for de forstod at de var ulærde lekfolk. De visste også at de hadde vært sammen med Jesus. Ulærde lekfolk? Det betyr disse menn hadde ikke gått på noen teologisk utdannelseinstitusjon. Men rådet la merke til at de hadde vært med Jesus. Er det ikke vidunderlig å ha et liv som et eller annet sted setter Jesus i fokus? Ulærde lekfolk. De visste hva de hadde å si. La oss se i versene 14 og 15. Da de så mannen som var helbredet stå der sammen med dem, kunne de ikke si imot. De sendte dem ut av rettssalen og begynte å rådslå sammen. De følte seg kanskje beveget av Peters tale. Tror du det? Nei, ikke i det hele tatt. La oss se i vers 16. Hva skal vi gjøre med disse mennene? De har gjort et åpenbart under. Det er klart for alle som bor i Jerusalem, og det kan vi ikke nekte. Ikke engang saddukerende benektet at det hadde funnet sted et under. Du må nesten ha foran deg en liberaler som lever i det 20. århundre og som har skilt Bibelens blad og Bibelens land med flere hundre mil for å kunne benekte disse undergjerningene. Hadde du vært der, hadde du hatt vanskeligheter med å sette strek over miraklet. Datidens liberale typer var tvunget til å si, vi kan ikke benekte at det har funnet sted en undergjerning. Av og til hører du mennesker si at hvis de bare kunne se et under, så skulle de tro. Det er ikke sant. Denne folkegruppen ville ikke tro selv om de så, og de samme naturlige egenskaper som var hos disse mennene finner vi også i dag. Problemet ligger ikke i vår tanke, det er et viljens og et hjertets problem. Det er hjertet som er rundt. Vantro kommer ikke av at den mangler faktaopplysninger. Det er menneskehjertets innstilling det dreier seg om, og det er det som skaper vantro. Nå trekker de opp linjene for et komplott. La oss se i vers 17 og 18. Men dette må ikke få lov til å bre seg mer blant folk, og derfor skal vi true dem til ikke å tale til noe menneske mer om dette navn. De kalte dem inn igjen og påla dem å holde opp med å forkynne og lære i Jesu navn. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Peter og Johannes har vært ved det høye råd, slik sluttet vi sist da vi var innom det fjerde kapitlet i Apostlenes gjerninger. Og nå trekker de opp de linjene for et komplott. Og nå skal vi lese igjen det som står i det 17-18. Verset. Men dette må ikke få lov til å bre seg mer blant folk, og derfor skal vi true dem til ikke å tale til noe menneske mer i dette navn. De kalte dem inn igjen og påla dem å holde helt opp med å forkynne og lære i Jesu navn. Men hva tror du skjer? Peter og Johannes har et svar å gi til dem. Men Peter og Johannes svarte dem, dere får selv avgjøre om dette er etter Guds vilje, er rett til å lyde dere mer enn ham. Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. De truet dem da enda mer, men lot dem gå. For de fant det ikke mulig å straffe dem så lenge hele folket priste Gud for det som var skjedd. Mannen som var blitt helbredet ved et under var jo over 40 år. Slik står det i vers 19-22. Vi skulle vel ha trodd at medlemmene i det høye rådet burde ha bøyet seg for det de så. Men slik var det ikke. De var beinharde. Deres hjerte, hvordan var det med det? Jo, det var blitt forherdet. Men nå skal vi se litt videre hvordan den hellige ånds kraft virker. Etter at de var løslatt, gikk de til sine egne og fortalte hva øverste presten og de eldste hadde sagt. Da de hørte det, forenet de seg alle sammen i bønn til Gud og sa, «Herre, du som skapte himmelen og jorden og havet og alt som i dem.» Peter og Johannes ble løslatt og vendte tilbake til menigheten, og hva skulle de gjøre da? Jo, avgi rapport. Og her får vi et referat fra et sterkt møte i den første menighet. Her var det en åndelig konsentrasjon og kraft som lå på det høyeste plan. Dette var en av de levende menigheter, og nøkkelen til dette liv ligger i deres bønn. Det mer enn bønn, det var også lovsang. Herre, du Gud. Herre, du skaperen. Ja, slik ble det sagt. Du sikker på det? Du sikker på at Herren Gud? Du sikker på at den Herre Jesus Kristus Gud? Ja, dette noen vesentlige spørsmål. Av og til virker det som om vi fumler med helt sentrale spørsmål, som kraften svak. Og vi taler kanskje svært mye om de goder som måtte finne, og alltid nye vrier for å tiltrekke oppmerksomhet. Men menigheten kalt til mer enn å trekke inn nye mennesker gjennom nye møteformer. En menighet, hvordan skal den være? Jo, den skal være et kraftsentrum. Den første menigheten var sikker på at Jesus Gud. Og så henvises det her til den andre salmen. Du talte ved den hellige ånd gjennom din tjener David, vår far, og lot ham si. Hvorfor raste folkeslagene? Hvorfor la folkene nyttige planer? Jordens konge trådte fram, og fyrstene slo seg sammen mot Herren og hans salvede. Slik står det i versene 25 og 26. Begynnelsen til fullbyrdelsen av salme 2 skjedde da Jesus Kristus ble korsfestet. Hatet mot Jesus, mot Gud, har rullet gjennom århundrer. Ja, den har rullet i 1900 år etter han døde på korset. Økt i styrke og omfang, og dette hatet vil til slutt bryte ut i et mektig crescendo på jorden, når den siste veldige menneskelige opprør foregår mot Gud. La oss se litt videre i versene 27 og 29. Ja, i sannhet slo de seg sammen i denne by mot din hellige tjener Jesus. Ham som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus sammen med hedningen og Israels stammer, for å gjøre det du i din makt og etter din plan hadde bestemt skulle skje. Og nå, Herre, hold øye med truslene deres og la dine tjenere forkynne ditt ord med frimodighet. Kjenner du deg litt rørt når du hører om disse tingene som de første kristne hadde for seg? Jeg kjenner meg rørt ved disse ordene. Det et stort bønne- og lovprisningsmøte. De alle samstemte som en. Det var lite sannsynlig at alle sammen ba høyt, men det som sikkert var at alle var forenet i det som det ble bedt om. Legg merke til at de ikke ba om at forfølgelsen skulle opphøre, at den skulle slutte. De ba om mot og kraft til å holde ut i den. De ba om kraft og frimodighet til å tale. Og på dette punkt føler jeg at vi her på berget i Norge skiller oss vesentlig ut fra den menighet som det tales om her. I vers 30 så står det, rekk ut din hånd, så skjer helbredelser og tegn og under ved din hellige tjener Jesu navn. La du merke til kraften som lå i den første menighet. Det viktig for oss å legge merke til hvordan den første menighet fungerte. I vers 31 står det, da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet, og de ble fylt alle av den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Det var denne menighets indre holdning som gjorde dette mulig. I vers 32, hele flokken av troende var ett i hjerte og sinn, og ingen kalte den eide for sitt eget, de hadde alt felles. Dette varte ikke så svært lenge dessverre. Kjødeligheten kom ganske fort inn i menigheten. La oss se i vers 33, med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrd om Herren Jesu Kristi oppstandelse og store nåde, og den store nåde var over dem alle. Dette er selve hjertet i evangelieforkynnelsen. Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrd om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle. La oss se videre i vers 34. Ingen av dem ble nød, for de som eide jord eller hus solgte det og kom med pengene og la dem for apostlenes føtter. Enhver fikk så tildelt det han trengte. Det var en levitt fra Kypro som hette Josef, av apostlene også kalt Barnabas. Navnet betyr trøstens sønn. Han eide en åker, den solgte han, kom med pengene og la dem for apostlenes føtter. En slik livsstil var bare mulig en kort tid, så lenge det var noe å omsette og bringe til de andre, og så lenge det åndelige sinn fantes som gjorde en slik deling mulig. I denne situasjonen må vi minne hverandre om at de ventet at Jesus skulle komme tilbake hver dag, ja, hver dag som helst, og derfor skulle de skille seg av med det som de eide. Vi vil nok senere i det Nye Testamentet se at Paulus må gi dem undervisning om den livsstil som var mest tjenlig på sikt. Og det var vanskelig å tenke seg at det som skjedde skulle danne modell for oss i dag. Kanskje rent ytre sett, så ville det ikke fungere. Men det kan danne en modell, og det er det sinnelag at de var villige til å dele, og bare kunne forstå dette. Tenk om vi kunne det. Og tenk om vi kunne dele bare 10% eller lignende. Ja, da kan vi komme inn på andre sider enn det som vi burde stoppe opp for her, men i alle fall så er det viktig å minnes hva som foregikk i den første menighet. Det som er viktig i alle fall, det er at vi trenger alle sammen å komme i et nærmere forhold til den Herre Jesus Kristus. Men vi ble altså her introdusert for Barnabas. Senere vil vi komme til å høre mye mer om ham når vi kommer inn i de senere kapitlene i Apostlenes gjerninger. Men nå har vi da kommet gjennom det fjerde kapitlet, og vi beveger oss inn i det femte kapitlet, og her vil vi møte Ananias og Safira, hvordan det er med de når de dør, og vi vil også oppleve og bli vitne til hvordan det er når forfølgelsen kommer. Når vi nå begir oss inn i kapittel 5, fortsetter vi å se virkningen av den mektige preken som Simon Peter holdt. Her blir vi også konfrontert med de første svakheter i menigheten som fulgte med Ananias og Safiras død. Mennesker som var kristne, men som ikke levde på de høye åndelige plan som var kjennetegnet på den første menighet. Du husker sikkert at i slutten av kapittel 4 ble vi introdusert for en mann ved navn Barnabas. Han dukker opp igjen. Han er en av de fineste kristne personligheter som vi blir presentert for. Han er et sant Guds menneske. Han var den første medarbeideren Paulus hadde på sin første misjonsreise, da de kom opp i vanskeligheter i Galatia. Og likevel velsignet Herren dem på en mektig og god måte. Barnabas hadde gitt en anselig sum penger til menigheten. Han hadde vært rundhåndet, og alle snakket om ham. Og jeg kan bare tenke meg at han ble gjenstand for stor publisitet på grunn av sin generøse holdning. Husk at i den første menighet hadde de alt felles. Det skulle en sterk åndelig karakter til for å kunne være en del av dette. Men nå kommer det altså de første brister. Det at de hadde alt felles kunne ikke fortsette, og det fortsatte ikke heller. Den kjødelige natur i mennesket, den slo igjennom der som her. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en studieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Adressen Kristenriksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Dersom du interessert, finner du flere kristne programmer på våre hjemmesider. Adressen p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.